Tervetuloa kakkososaan lasten fyysis-motorinen valmennus. Vieraana Martti Iivonen, Toni Tammi sekä Pertti Kenttä. Nauttikaa.
Mulla oli itse asiassa täällä kirjoitettu ylös tämä sun tehokas liiketaito ja siitä johdettuna intensiteetti, mutta sä otitkin se jo esille, mutta jatketaan siitä. Jos me ajatellaan tuosta vähän vanhempaa pelaajaa, jolla olisi niin kuin ensimmäinen touchi motorisesti, kaikki olisi hieno, se olisi nopea, ja se laukaus lähtee niin kuin todella nopeasti sen ekan touchin jälkeen, niin sehän vaatii sitä, että se liiketaito on todella nopeata. Onko se mahdollista saavuttaa, jos valmentaja ei ole läsnä siellä lapsivaiheessa vaatimassa sitä intensiteettiä? Miten te näette, kuinka paljon, miten sitä voi vaatia, että se lapsi kehittyy yhä nopeammaksi? Tämä oli se mun kysymys.
Mä voisin sanoa oman käsitykseni tuosta. Mä oon puhunut monta vuotta jo koulutustilaisuuksissa itseohjautuvista ja sen hyödyntämisestä tähän harjoitteluun. Kaikki tavoitteelliset. Siellä oli Jenkeistä hyvä esimerkki se, kun ne oli kiinalainen pikkutyttö, missä se oli kerran lentoyhtiön lehdestä luin, että se pikkutyttö oli 7-vuotias, se esitti konsertissa ja soitti, niin kiinalaiset taputti tosi kovaa, että onpas lahjakas lapsi, kun se osaa soittaa jo noin hyvin siellä konsertissa. Ja sitten sitä lasta jututettu ja lapsen äitiä, niin se kertoi silleen, että kun se tulee koulusta koteen 7-vuotias, niin se on 2 tunnista 4 tuntia päivässä sen pianon ääressä ja soittaa ja reenaa sitä. Ja sitten kun sitä samaa henkilöä haastateltiin myöhemmässä vaiheessa, niin sanoi, että hän ei ole ollenkaan niin kuin katkera vanhemmilleen, että hän on niin kuin kannustanut ja sanonut, ei ole mitään pakottanut ja muuta, että se oli turvallista, hyvää aikaa, missä mennä. Sitten Jenkki äiti antoi kommenttia tästä, että lapsi ei saa kasvaa, eikä sitä ahdistetaan ja että toi on liika rajua meininkiä. Mutta niin kauan kuin ne haluaa itse sitä mennä ja tekee ja mennä sen pallon kanssa ulos. Kaikki hyvät pelaajat on, otetaan vaikka Roger Federer pelasi jalkapalloa. Se voisi olla ihan huippu jalkapallopelaaja. 16-vuotiaana teki lajivalinnan, tennis vaiko jalkapallo. Ja se olisi voinut olla jalkapallo ihan yhtä hyvä. Ja sitten tuohon, että mistä se intensiteetti tulee, kun sä kysyit, niin on, ja menenkö mä harjoitteluun ja harjoittelen sitä, mitä mä jo osaan. Useimmiten se menee sille, että mä vedän sillä vahvemmalla jalalla niitä potkuja maaliin, sitten mä juttelin kaverin kanssa siinä, no sekin on fine, mutta sitten niitä löytyy sellaisia, jotka käyvät treenaamassa itsenäisesti, jotka tekee vähän, mutta tekevät terävästi, ja niillä on joku liike ja tämmöinen näin. Ja kilpailu on erittäin hyvä juttu siihen, ja minun mielestä se on valmentajan huonoa työtä. Laatutekijät ei ole kohdallaan, jos valmentaja ei saa ryhmää niin kuin kilpailua tai ei saa siihen intensiteettiä eri aistien avulla tai jotain vaihtelevuutta siinä sellaista, johon pitää reagoida, koska ei mikään tilanne ole niin kuin samanlainen tässä. Olisin vielä halunnut sen sanoa, että nyt me ollaan keskusteltu tästä lapsivaiheesta, niin on niitä muutamia vanhempiakin, jotka sanoo, että se on liika aikaisessa vaiheessa kilpailu. Lapsethan tykkää kilpailusta. Sitä kannattaa hyödyntää. Se on positiivinen voimavara valmennukseen. Ja halusin vielä sen sanoa tässä, että näistä motorisista perustaidoista, että nyt se pitää olla näillä juniorivalmentajina selvää, että mitä tarkoittaa liikkumistaidot. Mä kertaan nämä vielä. Se on kaikki kävelemisestä, juoksemisesta, onnistamisesta, loikkaamisesta, hyppäämisestä, esteiden yli, laukkaamisesta, sivulaukkoja, pyöräilyksiä ilmassa 360, kinkkaamisia, rytmissä hyppäämistä, kiipeämistä. Siinä oli liikkumistaitoja. Tasapainotaitoja voi hyvin reenata kääntymisillä, taittumisilla, pyörimisillä, heilumisilla, kierimisillä, kiihdytyksiin, hidastuksiin, pysähtymiin, nopeasti yhden jalan varaan, isoon X:ään, reagoida sille, että meidän keskivartalon lihakset tulee mukaan. Välineen käsittelytaidosta kertauksena, heittämiset, erinäköiset, kiinniottamiset, potkaisemiset, laukaisemiset, iskemiset, lyömiset ilmasta, pomputtelut päällä, otsalla, kaikilla kehon osilla, erilaiset ja potkaisemiset kaikki ilmassa. Noi on selvä. Ja nyt me ollaan tässä puhuttu paljon tästä lapsiurheilun vaiheesta, ja me ollaan kohta vieritetty tunti tähän aikaan, joten meidän pitäisi käsitellä mun mielestä, että pysyttäisiin vähän, että mitä sitten, kun nämä on niin kuin kunnossa, nämä motoriset perustaidot, jos ei ne ole kunnossa, niin sitten paikataan niitä edelleen niiden pelaajien kanssa, yritetään saada ne samalle tasolle. Niin toi sun kysymys oli erittäin hyvä, että mistä tulee intensiteetti ja mistä tulee itseohjautuvuus, mutta nyt pitäisi saada päästä keskustelussa, miltä se harjoittelu näyttää. Enää ei olla, puhuttaisiin lapsuusvaihetta, puhuttaisiin vähän enemmän jo sellaisista 10, 11, 12-vuotiaiden harjoittelusta ja mikä se progressio on. Toiset seurat keskustelee, onko parempi käydä 3 kertaa viikossa ja vetää 2 tuntia reeniä siellä, kun käydä 4 kertaa ja vedetään tuntia vartti tai 1,5 tuntia, tai mikä on se juttu, tähän pannaan aikaa. Ja se aika ei ole ratkaisevinta. Pihapelit kertoo, itsenäinen harjoittelu kertoo sen, kuka tekee sitä eniten, saa eniten toistoja, ja ne tekee, jotka on motivoituneita ja innostuneita tekemään, kikkailee, katsomaan YouTubesta erilaisia harjoitteita, ei niistä pelkästään niin kuin katufutareita tai katukorispelaajia tai muita. Niistä tulee taitavia monessa, ja mitä enemmän ne pitää erilaisia välineitä ja käy vähän eri sporteissa, sen parempi se tulee siellä lapsuusvaiheessa ihan takulla olemaan. Ja mun kysymys on, että siirryttäisiin vähän sen nyt puhumaan harjoittelua. Me ollaan aika hyvin mun mielestä avattu sitä niin kuin lapsuusvaiheen juttua, niin nyt ottaen sen huomioon, tuossa kun Pertti puhui näistä erilaisista jutuista, niin itsehän ajattelen niin kuin silleen, että taidon oppimisen portaissa se menee monta kertaa näin, että kun lapsi tulee sinne, niin se alkuvaiheessa on sen tyyppistä se harjoittelu, että se yrittää jollakin tavalla hahmottaa ja ymmärtää, mitä joku asia tehdä. Ja se vaatii itseltä siltä aika paljon keskittymistä ja tällaista, ja sitten se rupeaa matkimaan ja mallentamaan. Ja sitten se seuraava vaihe on, että pitää saada toistoja. Ilman toistoja, niin tulee liikaa vähän niitä kosketuksia. Et sen takia panna aikaisessa vaiheessa ne pelaamaan, ja panna pelaamaan isolla porukoilla yksi pallo. Siellä laitetaan monta peliä, jotka menee ristiin samanaikaisesti siellä, tai että niillä on paljon liikennettä siellä. Ja siellä harjoitteluvaiheessa se ymmärrys on jo sillä tasolla, esimerkiksi 10, 11, 12-vuotiaalla jono. Niillä on jo muutama vuosi tehnyt tätä harjoittelua. On se sitten neurotanokessa Pertti vetänyt tai sitten tehty näissä seuravalmennuksissa. Niin se ymmärtää sen taitoharjoittelun kokonaisuuden ja osaa jo ajatella sitä ja viedä sitä lähelle peliin. Ja se lopullinen vaihe taitojen oppimisessa, se kolmas vaihe, niin sitä puhutaan automaatioksi. Että jos siellä on aikaisemmin ollut oppimista ja opettelua niistä asioista, niin se ei ollut vielä automaatiotasolla. Ja mitä enemmän me saadaan sieltä suoraan niin kuin selkäytimisestä näin suomalaisella kielellä tehtäessä, että meillä on se kognitiivinen puoli mukana, meillä on motorinen puoli mukana, ja meillä on fysiikka mukana siellä, ja meillä on riittävän liikkuvia lonkasta ja reaktiivisia lapsia, niin sitten me voidaan rakentaa enemmän sitä peliharjoittelua. Meillä on niin jumalaton kiire siihen kokonaispelaamiseen, ja se häiritsee mua, kun pelataan puutteellisilla taidolla. Ollaan oiottu valmentajana, ja ainakaan arvioidaan vaan pelin kautta sitä, että miltä se sieltä näyttää. Ja me arvioidaan ja taputetaan selkään niitä lahjakkaita lapsia, jotka on fyysisesti aikaisin kehittyneet ja tekee. Mä tiedän tryouteista kiekon puolella mun oppilaista. Mä olisin valinnut toisen, mikä valittiin ykkösjoukkueeseen, mikä meni kakkosjoukkueeseen. Ja nyt haluaisin keskustelua tästä lapsiurheilun jättämisestä sen pois, ja haluaisin ottaa mukaan siihen voimakkaammin noin vähän vanhempien. Anteeksi, että puhuin pitkään.
Martti, oota. Toni täällä. Mun mielestä tämä on niinku yksi asia, pitää tässä vielä käydä läpi tuosta intensiteetistä. Ehdottomasti, koska se on oppimisen kannalta niin äärettömän tärkeää. Mun mielestä niin kuin mä en missään keskustelussa niin valmentajan kanssa hirveästi niin kuin pääse syvälle tähän. Että tavallaan, että mä luulen, että Suomessa ja yleensäkin mä luulen, että ehkä maailmallakaan sitä ei nyt niin hirveästi tajuta, mikä merkitys sillä on siihen oppimiseen, sillä lapsen oman tarkkavaisuuden suuntaamisella. Eli jos se lapsi on motivoitunut tekemään sitä juttua, haluaa oppia jonkun jutun, niin se oppii sen todella paljon nopeammin kuin jos se vaan tottelee niin kuin valmentajan ohjeiden mukaan tai koittaa vaan miellyttää sitä valmentajaa. Niin sen takia tämä intensiteetti ja tämä niin kuin, niin pitää tavallaan niin kuin, pitää niin kuin muutamalla sanalla aukaista sitä, koska se on niin oleellinen osa mun mielestä siinä erossa, mikä on suomalaisessa jalkapallossa verrattuna niin kuin kansainväliseen jalkapalloon.
Joo, mä nyt niin kuin eurovalmennuksen kannalta sen verran sanon tästä, niin kuin, miten me ajatellaan. Eli me ajattelemme niin, että nämä hermoverkostot ei ole muodostunut, niin siis nämä synapsiset yhteydet ei ole muodostunut riittäviksi motoristen taitojen kehittymiseen, tai sitten voidaan puhua myös teknistaktisten taitojen kehittymiseen. Ja nyt on huomioitava, että nämä uudet solut syntyvät ja sitä kautta nämä synapsiset yhteydet silloin, kun valmennus on A, kiinnostavaa, B, haastavaa, C, huomaa uudenlaista tekemistä ja yllättävää, siinä pitää olla sitä non-lineraalista puolta myöskin, ja meillä on yleisesti ottaen liian pieni liikekuvamallisto, josta seuraa monotonista harjoittelua ja liian paljon sellaista ei kiinnostavaa harjoittelua. Eli silloin me puhutaan aivojen muovautumisesta, uusien tietojen ja taitojen oppimisesta. Ja nyt kun me tullaan tähän, jos me ajatellaan sitten, että me haluttaisiin mahdollisimman valmis pelaaja, niin jos me ajatellaan esimerkiksi Arsenalin, mennään nyt ihan pompataan nuoria pelaajia, pompataan sinne maailman huipulle ja pompataan vähän historiassa taaksepäin. Ajatellaan vaikka tämä Wengerin Arsenalin peli, jota on tutkittu paljon. Ja keskeisin tekijä, kun katsottiin minkälaisia pelikuvioita Wengeri halusi näiden pelaajien toteuttavan. Miten se halusi näiden pelaajien toteuttavan siellä pelissä? Tällöin keskeisimmät asiat oli liikeradat ja liikeasennot. Ja tällöin me tullaan esimerkiksi tähän, mistä olen aikaisemminkin puhunut. Jos me ajatellaan esimerkiksi, että lapselle on annettu riittävän pitkä aika muodostaa tämä asenno, nämä asentotunnot ja nämä liikeradat tai liikeasennot, niin hän oppii niin paljon nopeammin nämä taktiset kuviot. Eli tällaisissa, eli voidaan puhua teknistaktisista asioista, tai sitten voidaan puhua ihan niin kuin Espanjassa puhutaan nämä peliin liittyvät konseptit. Eli jos me nämä liikeradat ja liikeasennot opitetaan riittävällä pitkällä aikavälillä, niin ne loppujen lopuksi kuitenkin säätelevät hyvin keskeisesti myös sitä kognitiivista toimintaa. Tässä suhteessa me ei voida ajatella niin kuin dualistisesti niin, että me erotellaan tämä ihmisen pää ja me erotetaan tämä ihmisen keho toisistaan. Ei. Ne toimii holistisessa suhteessa, mutta nyt me voidaan usein puhuta, että me toimitaan holistisesti, mutta sitten kun me ruvetaan syvällisemmin analysoimaan, mitä siellä harjoituksissa tehdään, että kuinka, onko se todella tasapainossa tai onko se lastenharjoittelussa, selvästi tämä motorinen alue niin kuin hallitseva, miten sen tulisi olla. Ja silloin, jos me saadaan valmennettua tällaisia taitavia, monipuolisia, motorisia liikkujia, silloin me saadaan näistä pelaajista samantyyppisiä, mitä ne on Espanjassa, Portugalissa, Kroatiassa, Saksassa ja niin poispäin. Eli tämä urheilullisuus, se tulee nyt keskeisesti esille.
Tästä on hyvä mun mielestä hypätä nyt siihen, sanotaanko nyt U12 eteenpäin vaiheessa. Kuvitellaan, miten se eroaa valmentajan silmin, jos meillä on joukkueellinen pelaaja, joka on valmennettu viimeisen päälle motorisesti, niillä on hyvät liiketaidot, ne on nopeita, tehokkaita näissä asioissa, versus että näitä asioita pohjia ei ole tehty kuntoon, niin miten se valmentajan arki silloin eroaa? Mikä se juttu on siinä? Miksi tämä on niin tärkeää, kun mennään eteenpäin sitten ikävaiheessa?
Saanko mä sanoa vielä tuohon intensiteettiin? Siis
juh.
Mä itse ajattelen silleen, että meillä on paljon semmoisia valmentajia, että niillä on iltasanoma tuossa kainalossa ja ne kävelee sinne kentälle ja ne avaa sen kassin siihen ja ne panee ne pallot siihen ja pojat rupeaa itse katsoa, että miten tämä aloitetaan. Sitten meillä on niitä sellaisia, siis nämä valmentajat on monta kertaa sellaisia aika rauhallisia ja rauhallisuus on hyvä asia. Mutta jos millä energialla mä menen valmentajana sinne harjoituksiin, koska mä voin mennä sinne joko energiaa kuluttavana, että mä stressaan niitä ihan liikaa ja vaadin. Se tasapaino täytyy tietää. Tai sitten mä menen sinne, että mä oon mukava kaveri ja mä pidän rauhallisesti ja annan lyhkäiset ohjeet ja ne pojat rupeaa pelaamaan ja tekemään sitä. Niin silloinhan ihminenhän menee sieltä niin kuin tavallaan, missä on aita matalin. Että jos mulla on kilpailu siellä tai mulla on joku harjoittelu, sen tyyppinen juttu, että mä menen itsekin eläydyn siihen, että siitä tulee niin kuin tunnetta. Ja haluaisin ajatella, että jos siellä on niin kuin tunnetta siellä ja niin tietynlaista lämpöä siellä harjoituksissa ja siellä on yhteisöllisyyttä, että näin meillä tehdään ja siellä on niin kuin vuorovaikutusta ja on suvaitsevaisuutta siellä. Niin se, silti mun pitää mennä sinne tietyllä intensiteetillä ja heittäytyä siihen harjoitustilanteeseen. Ne on haalarihommia, autossa pitää olla harjoitteluvälineitä, niin kuin Kemppisen autossa on. Siellä on, mulla on samanlainen auto kanssa, siellä on aina erivärisiä palloja, erikokoisia palloja. Ja mun täytyy luoda sitä ärsykettä oppimisen kannalta. Ja sit mun pitää miettiä muutakin kuin sitä lämpöä siellä, että ne on motivoituneet tulla. Siihen liittyy myös laatu. Ja se, mikä on se opettamisen laatu, että kun puhutaan, että toiset valmentajat vaatii ihan liikaa, jopa on Suomessa keskusteltu sitäkin, että, niin kuin, että jopa vaaditaan niin paljon, että sanotaan rumasti. Siitä ei ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että pitää pystyä myös pelaajia innostamaan siihen, että ne pystyy tekemään niitä asioita intensiivisesti. Mikä on vaatimustaso? Kyllä vaatimustaso pitää olla. Mikä on kannustuksen taso? Mikä on sisältö siinä opettamisessa ja millä strategioilla. Ja suomalainen palloiluvalmentaja puhuu keskimäärin enemmän harjoituksissa, niin kuin mäkin tässä nyt puhun. Niin puhuu liikaa ja on tehty tutkimuksia, lajitutkimuksia palloilureenissä. On ollut tunti 15 minuuttia harjoittelu ja on pidetty pelaajan liikettä. Niin on ollut 12 minuuttia liikkeessä. Toisin sanoen tehnyt harjoitteita paikallaan tai ollaan niin kuin tehty, on laukaisuja tehty tällaisia, missä ei ole mikään tämmöinen tempo, ei ollut hirveästi kilpailua, ollaan pienellä alueella, vaihdetaan rauhallisesti harjoitteesta toisiin. Kyllä se on se harjoittelun kokonaisuus, koska tämä on kompleksinen laji, jossa on erilaiset syklit, missä mennään. Mennään välistä kovaa, sitten tulee hidastuksia, on poikki, sivurajaheitto taas, on kilpailu jatkuu. Halusin vaan sanoa tämän vielä tuohon asiaan. Ole hyvä.
Joo, tämä oli hyvä täydennys.
Niin, eli tavallaan meidän täytyy sitten nähdä myös se tavoitetila, että minkä taso siis, millaisia lapsia meillä on, mihin nämä lapset pyrkivät ja niin poispäin. Itse kun toimin myös talenttivalmentajana, niin silloin tietysti ajattelen myös tällaisen modernin kilpaurheilun tehtävien kautta. Ja silloin joutuu ajattelemaan myös, näin, nyt me ruvetaan puhumaan myös vanhemmista nuorista, niin kuin harjoitusvaatimusten nostaminen samalle tasolle, mitä se on kansainvälisissä suuntauksissa. Siis millaisia kehityssuuntauksia me havaitaan esimerkiksi Portugalin, Englannin akatemioissa tai Espanjan akatemioissa. Ja meidän on kuitenkin alusta alkaen pyrittävä vaikuttaa, varsinkin tässä nuorisovalmennuksen aikana, siihen profiiliin, minkä kanssa me ollaan tekemisessä. Eli tavallaan niin kuin orientoitumaan tähän tämän tyyliseen harjoittelumalliin. Ja tässä suhteessa niin kuin lasten ja nuorten ikäspesifistiset erityispiirteet, esimerkiksi biologinen kehitys, se vaikuttaa hyvin oleellisesti sen urheilusuoritusten kehittymiseen sääteleviin ominaisuuksiin. Tämän vuoksi meidän on nähtävä niin kuin huomattavasti pidemmälle ja uskallettava niin kuin sitaateissa sanottuna satsaa myös näihin pienikokoisiin pelaajiin, jotka usein tallotaan tai tukahdutetaan niiden tämä harjoitusinto sillä, että niitä istutetaan penkillä tai niin poispäin. Sen vuoksi tässä on niin kuin kaikkein ratkaisevin tekijä se, että meidän täytyy valmentajina päättää ensiksi se, että ollaanko me rakentamassa pelaajia vai ollaanko me voittamassa. Tietysti siinä vaiheessa, kun meillä on riittävän hyvät pelaajat, niin se voittaminen tulee sieltä ilman, että siihen kiinnitetään niin paljon huomiota. Siis nyt puhun lasten ja varhaisnuorten harjoittelusta.
Joo, ja mä kommentoisin täältä vielä tuohon sitä, että tämä vaihehan lapsi kautta nuorisourheilussa on se vaihe, jolloin siirrytään isolle kentälle pelaamaan, ja se tuo niin kuin semmoisen vääristymän vuodeksi kahdeksi siihen peliin, että tietyillä fyysisillä ominaisuuksilla varustetut pelaajat niin saa isomman kilpailuiden kuin nämä, esimerkiksi nämä Pertin nostamat pienikokoiset pelaajat, joilla esimerkiksi potkutekniikka ei vielä ole samalla tasolla kuin jollain vähän varhemmin alkuvuoden syntyneen lapsilla. Ja tämä niin kuin mun mielestä, niin ne peruspelaamisen konseptit kumminkin ne lähtee sieltä ihan lapsuusvaiheesta, mutta tässä vaiheessa niitä jalostetaan ja syvennetään ja otetaan niin myöskin niitä pelaajia mukaan ja keskitetään niin kuin valtava määrä potentiaalia myöskin. Sit pidetään se motorinen valmennus mukana, mutta otetaan siihen rinnalle myöskin tämä henkinen valmennus ja tämä taktinen valmennus, eli tämä henkisen valmennuksen rooli. Niin sitä ei voi tässä ikäluokassa niin kuin tavallaan ylikorostaa, miten tärkeää se on, että se lapsi sitoutuu siihen joukkueeseen, koska pari vuoden päästä suurella osalla junnusta on edessä dropoutti sitten 16V, niin sitä tavallaan pitää jo pohjustaa sitä, että tavallaan sen lapsen, että se näkee, miten hänen uransa tästä etenee muutaman vuoden sisällä. Ei mulla muuta.
Mut itse ajattelisin sitä, että olen niin voimakkaasti puhunut näistä motorisista perustaidoista ja lajitaidoista, niin kyllä jossain vaiheessa niin se osasto on kanssa, niitä on ylläpidettävä, niin kuin sä sanoit. Mutta kyllä mä niin kuin näkisin, että mä ottaisin voimakkaammin pelin mukaan siihen, ja lähtökohta olisi, että niitä taitoja on jo niin kuin hankittu, ja sitten vaan motivointi tulee siitä, että jos en mä pystykään pelissä antamaan ykkösellä sitä syöttöä tai valitsen haltuunotan, että aina teen kakkosella, olen yksijalkainen, yksipuolisuus, mulla on vaikeuksia toisella kantilla pelata, mun on vaikea kestää kontaktia, saada muuta, niin kyllä mun mielestä tämä osaaminen syntyy myös niin kuin siinä voimakkaammin vielä siitä pelaamisesta, ja sen ikäisenä mä rupesin jo katsomaan vähän niitä pelaajia sillä silmällä, että mitä valintoja se tekee niissä. Sehän syntyy niin kuin siitä pelistä, pienpelaamisesta, ja se syntyy myös leikkimielisestä kisailusta ja kilpailusta. Ja niitä leikkimielisiä kilpailuja ja kisailuja, että monta pystyy tekemään ja mitä tekee, niin kyllä se synnyttää, ja se vaatii vielä, jos on kilpailua, se vaatii näistä henkisistä jutuista, joita meiltä jää silleen. Meiltä puuttuu temperamentti. Me ei opeteta Suomessa peruskoulussa lapsille temperamenttia. Jos niin kuin tekee hyvän suorituksen, niin että miten tuulettaa ja miten saa sieltä niin kuin hymyä siellä reeneissä ja näyttää sitä, että hei hitsi, mä heitän päkkärin tai teen lentokuperkeikan. Jotenkin sitä, että tunteiden esille tuomista! Ja vuorovaikutusta siihen, ja sitä kautta tulee, että meidän jengissä on tällaisia pelaajia, jotka heittäytyy ja jotka uskaltaa ja mennään sinne itseluottamuksena ja mä rakennan sitä kilpailua, mutta edelleen siellä on ne taitotekijöiden harjoitteleminen ja valmentaja ei saa sokaistua ja viedä koko toimintaa siihen, niin kuin siihen pelaamiseen. Että kyllä siellä se ilo ja innostus tekee sen ja se, että sä kasvat kiinni siihen ryhmään ja sitten, että siellä niin kuin näytetään myös tunteita. Koska ne temperamenttiset tunteita esille tuovat, niin niillä on itsetunto, itseluottamus riittävän korkealla. Ne on koulussakin voi olla oppilaita, joilla on aika itsevarmoja tyyppejä. Jotkut on hankkinut sen ihan itse ja on sen tyyppinen luonteeltaan, että älä tuu tähän, tämä on mun hiekkalaatikko ja pelaan tällaista. Että kyllä nämä jutut korostuu enemmän sitä turvaa ja lämpöä, mistä mä puhuin, niin sitä pitää olla siellä lapsivaiheessa, mutta pikkuhiljaa. Kaikki rakastaa kuitenkin kisailua ja sitten jos saa vielä niin kuin taitotasolla samanlaista niin kuin tasoharjoittelua, niin mä itse jollakin lailla nostasin aina, että hyvä valmentaja katsoo koko ikäluokan siinä seurassa, että se on katsonut sieltä ikäluokasta, että sillä on niin kuin kaksi joukkueellista niitä pelaajia. Ja sitten sen pitää välittää niistä molemmista joukkueista ja ne olisi niin kuin samassa ikäluokassa vaikka kaksi ja siirtää niitä pelaajia sinne. Ja sitten antaa sitä kautta niille pienemmille mahdollisuuden tulla siihen mukaan. Että kyllä niin kuin tunnetta kehii ja rohkaisua ja temperamenttia. Ja se on minusta sitä henkistä juttua. Ja sitten, ettei me aina kerrottaisi pelaajille, mikä on se järkevin ratkaisu. Ettei me aina analysoitaisi, vaan me lisättäisiin vuorovaikutusta enemmän, koska heillä se kognitiivinen puoli on kehittynyt ja ymmärrys. Et kerro. Kaksi asiaa, missä sulla meni reeneissä tänään hyvin. Missä sä onnistuit? Mikä sulle oli haasteellista? Että me tiedostettaisiin niitä asioita, mitä sun pitäisi kehittää. Ja sitten kehityskeskusteluja kehiin niille jo sen ikäisinä. Ne ymmärtää jo aika paljon, että mihin sun kannattaa kiinnittää huomiota ja kysyä, että ja omat kehittämiskohteet, mitkä ne on. Ja sillä tavalla rakentaa ja mehän mitataan sitä, kun me nähdään. Ja antakaa nyt ihmeessä läksyjä niille pelaajille. Tehdä tämän koronan aikana, että niillä on semmoisia läksyjä, että nämä kaikki pallotaitavuudet, se on meille mahdollisuus ja taitotekijät saada kuntoon tänä aikana. Mut jatkakoon.
Joo, mun mielestä jos vielä tuossa jatkaa tähän Martin tähän henkisen kasvun kehitykseen, niin kyllä on äärettömän tärkeää tässä nuoruusvaiheessa kasvattaa tätä urheilu- tai jalkapallokiinnostusta selvästi havaittavaksi. Meillä on oltava niin kuin enemmän näin pelaajilla tätä jalkapallokiinnostusta. Muuten tästä hommasta ei tule kyllä sitä, mitä me haluttaisiin sen tulevan. Ja toisaalta meidän täytyy tällöin kasvattaa enemmän tahdonvoimaa ja luontojen ominaisuuksia. Siis se, että nämä pallopelit, niin jalkapallo, koripallo kuin jääkiekko, nämä vaatii kovaa luonnetta niin kuin tässä suhteessa. Ja tämän tyylinen koulutus on aloitettava riittävän varhain. Valitettavasti monella nuorella jää myös tästä kiinni. Eli nämä on ilmennettävä käyttäytymisenä siellä valmennusprosessin aikana, siis harjoituksissa ja peleissä. Ja nyt on myös tehtävä sanoa sen, että meidän elimistön koko toiminta on saatava sopeutumaan enemmän rasitukseen. Eli me harjoitellaan liian löysästi, mistä ollaan jo puhuttu moneen otteeseen, kun lapset lähtee Saksaan, tai nämä nuoret lähtee akatemiaan, Saksaa, Tanskaa, Englantia, ja mihin ne nyt lähtee. Ja se, että me saadaan sopeutumaan tähän rasitukseen, niin meidän on myös saatava reagoimaan nämä niihin peliärsykkeisiin niin kuin suorituskykyisemmin, niin kuin pelinomaisemmin tässä suhteessa. Ja tässä suhteessa tämä valmennusprosessi ohjaa tämän nuorten tätä kehittymisprosessia ja suo samalla mahdollisuuden havaita nämä kehittämismahdollisuudet tässä suhteessa. Ja jos me nyt ajatellaan tätä nuorten soveltuvuutta tai lasten soveltuvuutta jalkapalloon niin meidän kannattaisi lähteä siitä, että kehityksen kannalta on erittäin hyödyllistä, että jokainen lapsi tai nuori saisi harjoitella siinä lajissa, jota hän haluaa, johon hän hakeutuu, ja myös ehkä sitä, mihin hän soveltuu. Eli tässä suhteessa me pystytään vasta noin 14 ikävuodessa alkaa toteamaan, että minkä tyylinen pelaaja tässä tulee, tai soveltuuko hän niin kuin jalkapalloa paremmin, tai soveltuuko hän johonkin toiseen urheilumuotoon paremmin. Tällöin on tärkeää, että meillä olisi monipuolinen tämä fyysis-motorinen harjoittelu, että valmennettavat pystyy myös siirtymään urheilulajien suhteen ja katsoo, jos huomaa ja ajattelee ja ympäristössä tehdyt havainnot alkaa niin kuin näyttää sillä, että meillä ei olisikaan nyt mahdollisuuksia lähteä tässä lajissa tuonne Eurooppaan tai Veikkausliigaa pelaa, niin voi olla, ja näin on tapahtunutkin useamman valmennettavan suhteen, että ne on voittaneet Suomen mestaruuden, jopa Euroopan mestaruuden nuorisovaiheessa jossakin toisessa lajissa. Joo, eli tämä.
Siitä progressiosta. Mulla tuli sellainen kysymys itselle mieleen tässä, että puhutaan lapsuusvaiheesta, pelaaja siirtyy sinne nuoruusvaiheeseen ja sitä kohti. Minkälaisen edun tällainen pelaaja itselle saa siinä nuoruusvaiheessa, jos hänellä on erittäin monipuolinen motorinen fyysinen kehitys alla, lajitaidot ja muut, niin mikä hänen etu verrattuna pelaaja, jolla ei ole niitä siinä nuoruusvaiheen valmennuksessa? Miten se niin kuin eroaa sitten? Miten hän voi pelata silloin eri lailla tai harjoitella eri lailla?
Niin, itse en niin kuin hirveästi tuijottaisi ikäluokkia. Että, ja mä oon nähnyt niitä, että taputettu selkä, että Piru onhan lahjakas, tos on lahjakas poika tai lahjakas tyttö, että toi ja näin. Ja nämä aikaisin lahjakkaiksi tavallaan todettut ja sanottu, niin välistä mulla on jää semmoinen kuva, että ne on jo niin kuin tavallaan saavuttanut sen potentiaalinsa. Koska mitä enemmän mun mielestä voi kulkea, ei ole yhtä polkua, mitä mennään, eikä ole yhtä mittaria, millä mitataan, kellä on. Niihin vaikuttaa niin kuin myös se muu kypsyminen ja miten se kohtaa sen puberteetin. Nyt puhutaan jo niistä pelaajista, jotka kohtaa puberteetin. Niillä on muutakin elämää kuin käydä näissä urheiluharrastuksissa. Ja sallitaanko me se, että meidän pitää käydä niissä kaikissa harjoituksissa ja muuta. Ja sallitaanko me se, että sillä on se toinen laji, mistä Pertti puhui tuossa. Kyllä mä olen itse sitä mieltä edelleen. Siitä annoin sen Roger Federerin esimerkin tässä. Näitä on lukuisia ja se saksalaisen tutkijan 2019 julkaisemaan juttu, että ne monilajisimmat menee pisimmälle. Ja kyllä se vaan niin kuin menee, että niillä on hirveä etu siitä, mutta mitä tapahtuu, miten ne kohtaa? Mä veikkaan, että ne kohtaa sen puberteettivaiheen myös tavoitteellisesti ja jatkaa. Ja sitten tullaan siihen vaiheeseen, kun se puberteettissa oltu ja siellä se oleva harjoittelu. Ja siellä tulee ne, kun tulee voimakas pituuskasvu ja muuten kehittyminen, me ollaan loukkaantumiskierteessä. Meillä on näin paljon ollut sanoo urheilulääkärit, selkien kanssa ongelmia, keskivartalo pettää, meillä on urheiluvammoja ihan liikaa. Katsotaan meidän urheilupainotteisia pohjoishaakaa, Mäkelän rinnettä. Just juttelin tässä, en viitti nimistä puhua mitään, mutta että harjoituksissa käy, jossa normaalisti pitäisi olla toistakymmentä pelaajaa, niin palloilijoista pystyy 4 harjoittelemaan. Et meillä on tämmöinen päällekkäisharjoittelu, jossa oma seuravalmentaja vetää reeniä, sitten maajoukkueessa oleville pelaajille siellä vedetään reeniä, sitten sulla on piirijoukkueita ja sitten sulla on sulla on niin kuin monenlaista, pelaat useammassa ikäluokassa ja sitä kautta me ajetaan nämä pelaajat ja meidän pitäisi enemmän tarkastella niitä yksilöinä ja hyödyntää se etu. Ja ehkä olisi järkevää joskus vähän niin kuin jarruttaa sitä, että sen sanoo ja käydä sitä keskustelua. Jonkun pitää niin kuin ohjata ja ottaa päävastuu sen pelaajan kehittymisestä, jos on sellaisia tyyppejä, joilla on, en käytä sanaa lahjakkaita, käytän potentiaalin omaavia. Ja potentiaalia omaavilla, niin kenen ehdoilla mennään harjoittelua? Mennäänkö niiden potentiaalia omaavia ja toivottavasti niitä on useampi sellaisia, joita voidaan luotsata eteenpäin. Minusta se etu sun kysymykseen on silleen, mutta siinä meillä on kultakimpaleita lukuisia, jotka on pysynyt ehjänä. Ja sun kultakimpale on tuossa sun hyppysissä, kun pieni lintu se lähtee lentoon siitä. Niin kun se lähtee lentoon, niin ootko sä puristanut sitä liika kovaa vai ootko sä puristanut sitä sillä tavalla, että se pysyy ehjänä? Kyllä me ollaan suuren vastuun edessä, että me tehdään ehjiä elämässä muitakin arvoja olevilla urheilijoita ja niillä on etu ja niillä on vaan taivas rajana. Ne päättää itse sitä, koska seuraava murrosian jälkeen tulee kynnykset. Mulla on oppilasavustajana koulussa sellaisia, jotka on ollut HJK-akatemiassa olevia pelaajia. Ne täällä kertoo siitä omasta urajutustaan tässä. Sanoi, että aina roikku yritti, ketä valmentajat mitenkin, ketä oli viime kädessä niitä, jotka kävi vuorovaikutusta ja keskusteli. Niin sanoi, ja yllättävän paljon on lopettaneita joko loukkaantumisessa tai yksi pitempiaikainen loukkaantuminen on vienyt, että ei pääse enää siitä eteenpäin. Että se alkaa mun mielestä otettava huomioon tämä, että viedä se pelaaja ja urheilija ehjänä, pääkoppa ehjänä, fyysisesti keho ehjänä, sosiaaliset suhteet ihmiselle kunnossa ja koulu pitää hoitaa ja kaverisuhteet vielä. Tämän halusin sanoa vanhemmista ikäluokista, koska se on se meidän maali siellä, että viedä ehjänä niitä eteenpäin ja mitä monipuolisemmin se on reenannut, mitä enemmän sillä on näitä, mitä pojat on tässä selvittäneet, tätä monipuolista taustaa, ja ei ole se kuormittaminen, se progressio silleen, että sillä on silmälasit päässä sillä valmentajalla, se tietää tasan tarkkaan, mihin se sitä ohjaa. Et hitaasti hiihtäen tulee hyvä latu, sanoo Pitkämäen valmentaja, ja se kaveri teki aika kovan urheilun, ja niitä löytyy palloiluissa.
Eiköhän meidän kannata nyt näihin Martin viisaisiin sanoihin, me ollaan yli 1,5 tuntia tästä nyt puhuttu, vai mitä mieltä porukka on?